Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Siz bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganligimizdan mamnunmiz. Hurmatli birodarlar, har bir ibodatxonada Xudoni olqishlash uchun qo'shiq kuylaymiz. Qaysidir ibodatxonalarda alohida xor qo'shiq kuylasa, qaysidir ibodatxonalarda hamma baravarga qo'shiq kuylashadi. O'ylaymizki, qanday va kim tomonidan qo'shiq kuylanmasin, hammamiz Xudovandni ulug'lash uchun shuni bajaramiz. Chunki Rabbimiz bizlar uchun qilgan ishlari shunga arzugulikdir. U hojda azob chekib, har bir inson uchun o'z qonini to'kdi. Aslida esa shu hojda bizlar mihlangan bo'lishimiz kerak edi. Xudovand esa Rabbimiz Iso Masihni bizlar uchun shu o'limga yubordi va u hech qanday qarshiliksiz o'limga rozi bo'ldi. Rabbimiz bizlar uchun o'lganligi, ko'milib va 3 kundan so'ng qayta tirilganligi har birimiz uchun ma'lumdir. Uning hojdagi o'limi bizlarni har birimizni o'limdan saqlab qoldi. Mana shuning uchun ham biz uni qo'shiq orqali qolaversa, o'zimizni yurish-turishimiz orqali ulug'lasak arziydi. Masalan, Davud shoh ham o'zining kuylari va qo'shiqlari bilan Rabbimizni ulug'lagan. Qolaversa, raqsga ham tushgan. Bu uning xursandchiligidan darakdir. Zabur sanolarining ko'pida Xudoni olqishlashimiz to'g'risida gapiriladi. Sabab u shu olqishga loyiqdir. Zabur sanolaridan 150-chi sanoni bir o'qib ko'ringa. Qanday ajoyib so'zlar yozilgan. Keling, shu oyatlarning ayrimlarini sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Burg'u ovozi bilan uni madh qiling. Chang va g'ijjak ila uni madh qiling. Qanday ajoyib so'zlar. Hurmatli tinglovchilar, nima deb o'ylaysiz? Aynan milliy jamoatlarning Xudoni olqishlashi qanday tartibda bo'lishi kerak? Kimdir albatta hammada nima bo'lsa, xuddi shunday deb aytishi mumkin. Kimdir royal yoki gitara deb aytishi ham mumkin. Bu har kimning o'z xohish irodasi. Lekin biz aynan shu mavzu orqali boshqalarning fikridan ularoq sal boshqacha fikr bildirish niyatimiz bor edi. Doira asbobini qaysidir boshqa xalqlarda uchratganmisiz? Rubobnichi, tambur, g'ijjay bu musiqa asboblarini qo'yib turaylik. Shaxsan men shunday o'ylayman va shu fikrimni boshqalarga majburiy o'tkazish niyatim ham yo'q. Aytmoqchimanki, har bir xalq o'zida bor asbob bilan Xudoni olqishlashga nima yetsin? Masalan, gitara o'rniga rubob, sintezator o'rnida g'ijjay. O'ylaymizki, ushbu musiqa asboblarining nolasi ko'plab insonlarni yig'latib yuboradi. Har bir xalq o'zida bor narsasini boshqalarga ko'rsatishga haqlidir. Bizda bor musiqa asboblari boshqalarda yo'qdir. Hurmatli tinglovchilar, keling, birgalikda hamma narsani milliy bo'lishi uchun bir harakat qilib ko'raylik. Xudovandni o'zimizda bor bo'lgan musiqa asboblari bilan olqishlaylik. Xudoga doimo shon-sharaflar bo'lsin. Fikrimiz so'ngida shuni aytib o'tishni lozim deb topdik. Xudoni qanday musiqa asbobi bilan olqishlashimizni farqi bo'lmasa kerak. Lekin baribir milliylikka nima yetsin? Xayr, salomat bo'ling.